Χαίρετο, άπαντες. Ελπίζω να ακούμε αρκετά ξύπνιος. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει, αν θα ακούγεται κάπως η φωνή μου στην αρχή και στην πορεία θα αλλάξει. Θα δούμε, κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά εντάξει, μην φύγω εκτός θέματος. Λοιπόν, μερικές φορές είμαι σχετικά απλός άνθρωπος προς το πώς διαλέγω παιχνίδια ή τι μου κάνει κλικ σε games γενικότερα. Και νομίζω ότι αποδεικνύουμε αρκετά απλώ την περίπτωση του Harold Halibut. Διότι πετάγεται ένα τρέιλερ, μια ανακοίνωση, ένα κάτι και λέει: ναι, γεια σας, εμείς εδώ έχουμε σκάλυμα με stop motion animation και αποφασίσαμε ότι θα φτιάξουμε ένα παιχνίδι σε steel. Τώρα αυτό θα σηκώνει λίγη εξήγηση. Stop motion animation. Και λέω: πάρα πολύ ωραία, αποδέχομαι. Θέλω να δω πώς είναι στην πράξη. Ευχαριστώ. Και κάπως έτσι, τέλος πάντων, καταλήγω να δοκιμάσω το Harold Halibut, το οποίο το δοκιμάσα σε Xbox Series X. Το οποίο ο Harold Halibut προέκυψε ως ιδέα το 2012, νομίζω ότι εμφανίζεται εδώ και εκεί από το 2017 ή το 2018, τους πήρε αιώνες τέλος πάντων μέχρι να πάρει την τελική τη μορφή και να που βγαίνει το 2024. Για να βγουν τα τελείως βασικά από τη μέση, ο παίκτης ελέγχει τον Harold Halibut, ο οποίος είναι ένας περίπου μάστορας τέλος πάντων σε ένα διαστημόπλιο, το οποίο έφυγε από τη γη πριν από 250 χρόνια υποτίθεται, αλλά πάνω εκεί στα 120 χρόνια της διαδρομής του πήγε κάτι στραβά με μια ηλιακή καταιγίδα και προσγειώθηκε άτσαλα σε έναν άγνωστο πλανήτη, σε έναν εξωγήινο πλανήτη, και ούτε καν στην επιφάνειά του, γιατί εντάξει τα είχαν διαλυθεί όλα, έπεσε στο βυθό της θάλασσας και υποτίθεται ότι δεν έχει σημασία πώς τώρα, δεν είναι όλα αυτά, δεν είχε καλά θέματα λογικής. Υποτίθεται ότι όλοι ζουν παγιδευμένοι στο βυθό και προχωράνε και οι γενιές των ανθρώπων, έτσι, εκ των πραγμάτων, μετά από τα πρώτα 120 χρόνια του ταξιδιού δεν είχαν μείνει οι ίδιοι άνθρωποι ως πλήρωμα, και στα επόμενα 130 χρόνια που ήταν όλοι στο βυθό πάλι δεν είχαν μείνει οι ίδιοι άνθρωποι ως πλήρωμα. Η κοινότητα έχει τέλος πάντων βρει μια νέα κανονικότητα, ας το πούμε έτσι, και κάπως λειτουργεί. Παράλληλα όμως τρέχουν και κάποιες προσπάθειες να καταφέρουν να σηκωθούν και να φύγουν πάλι, που είναι λίγο δύσκολο. Δεν μπορείς έτσι να ένα διαστημόπλοιο να το σηκώσει από το βυθό και να του δώσει τέτοια όθηση ώστε όχι απλά να βγει από τη θάλασσα, αλλά να καταλήξει να βγαίνει από την ατμόσφαιρα και να καταφέρει να πάει οπουδήποτε αλλού τέλος πάντων. Η λογική του φευγιού του αρχικού ήταν ότι τα πράγματα πηγαίνουν τόσο κατά διαόλου στη γη, που δεν ήταν σαφές τέλος πάντων ότι θα επιβίωνε η ανθρωπότητα, και μαζευτήκαν ένα μάτσο άνθρωποι και σηκωθήκανε και φύγανε. Αυτό δεν είναι κάτι τύπη, ξέρω εγώ, ναι, γεια σας, είμαστε πρέπερ στη Μοντάνα και παίρνουμε ιδιωτική πρωτοβουλία και σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Ήταν μια οργανωμένη τέλος πάντων πρωτοβουλία από την ανθρωπότητα. Και τέλος πάντων ο παίκτης ως Harold Halibut μπαίνει στη διαδικασία και πρωτίστως ξεκινάει να εξοικειώνεται με τη ρουτίνα στο διαστημόπλοιο αυτό, η οποία ρουτίνα αποτυπώνεται και διαμορφώνεται από τα διάφορα θελήματα τέλος πάντων που καλείται να κανονίσει. Ο Halibut εντωμεταξύ, ο Harold τέλος πάντων ως χαρακτήρας δεν χαρακτηρίζεται για το τσαγανό του, δεν χαρακτηρίζεται γιατί συγκεκριμένη του νοοτροπία στη ζωή, δεν έχει super duper κατευθύνσεις, αντιμετωπίζεται από τους πάντες ως λίγο χαμένο στο διάστημα και αναξιόπιστος. Παρ' όλα αυτά είναι ο μάστορας που έχουν και ο μάστορας θα καλέσουν για όλες τις δουλειές. Παρά τα ζητήματα που έχει την προστασία της Jean Moreau, που υποτίθεται ότι είναι και η επιστήμονας που πάνω απ' όλα κάθεται και χτυπιέται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον για να καταφέρει να βρει μια λύση τέλος πάντων στην όθηση του σκάφους για να σηκωθούν και να φύγουν από τον εξωγήινο αυτό πλανήτη. Του έχει αδυναμία, όσο μαντέρα και να τα κάνει δεν τον στέλνει από τη δούλεψή της, και όσο μαντέρα και να τα κάνει, ό,τι και να χρειάζεται για να λυθεί το πρόβλημα τέλος πάντων ή η παρεξήγηση, βάζει πλάτη και λύνεται το πράγμα. Τώρα το που πάει όλο αυτό στο περίπου, χωρίς spoilers όμως τέλος πάντων, τι προσπαθεί να πετύχει η ιστορία θα το αφήσω για λίγο πιο μετά. Αυτή ήταν όμως η κεντρική ιδέα. Θέλω να βγάλω από τη μέση λίγο τα τεχνικά της υπόθεσης αλλά και τα περί stop motion animation. Ξεκινήσω με το δεύτερο, με stop motion animation. Τεχνικό στο παιχνίδι δεν είναι φτιαγμένο ντε και καλά να δίνει την εντύπωση του stop motion animation. Ίσα ίσα από το animation που χρησιμοποιείται γενικά είναι πολύ ομαλό. πιο ομαλό από ό,τι περίμενα βασικά και έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε motion capture. Δεν θα το ποντάριζα αυτό σε τέτοια παραγωγή. Διότι είναι και από μικρή ομάδα, είναι από γερμανική ομάδα και δεν βγαίνει και σε τιμή τέρμα θεού. Δηλαδή τιμή καταλόγου είναι 35 ευρώ εξ αρχής. Συν της άλλης είναι και στο Game Pass. Ή θα είναι στο Game Pass όταν κυκλοφορήσει, γιατί υποτίθεται ότι 15 του μήνα πρωτοβγαίνει αυτό το επεισόδιο που είναι πάνω κάτω στη λήξη του embargo και μία μέρα μετά είναι το κανονικό lancement του παιχνιδιού. Σχεδόν η μόνη περίπτωση που το animation κάπου στο παιχνίδι θυμίζει στο motion animation είναι στην ουσία στους μορφασμούς και των χαρακτήρων, στις κινήσεις του στόματος καθώς μιλούν κτλ. Όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά κανονικό πατροπαράδοτο animation. Αυτό που παίζει όμως είναι ότι οι χαρακτήρες και τα σκηνικά κτλ. Έχουν φτιαχτεί σε πρώτη φάση κανονικότατα, δηλαδή όντως όπως θα γινόταν σε περίπτωση που κάποιος θέλει να γυρίσει οτιδήποτε σε stop motion, έχουν ψηφιοποιηθεί και από εκεί και πέρα έχει παίξει το animation το πατροπαράδοτο. Αυτό φαίνεται γενικά στο μάτι, χωρίς να σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε πράγματα που είναι pre-rendered και είναι σαν να έχουμε φωτογραφίες κτλ. Αλλά η βάση των όλων είναι πράγματα τέλος πάντων που έχουν ξεκινήσει στο χέρι. Ως παραγωγή γενικά για το Boy της είναι επίσης πιο εντυπωσιακή από ό,τι περίμενα. Πρώτα απ' όλα έχει πάρα πολύ διάλογο με κανονικότατο σπικάζ. Έχει πολύ cutscene. Έχει και μερικά cutscenes που είναι αρκετά τροφαντά και απλά παρατάτε, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε κάνετε και χαζεύετε. Που πάλι δεν θα το περίμενα για τέτοιο μέγεθος παραγωγής. Και έχουν γίνει και κάποιες τσαχμινιές στον τεχνικό τομέα. Από την άποψη ότι οι τύποι έχουν χρησιμοποιήσει ray tracing. Εντάξει, όχι σε συγκλονιστικές αναλύσεις. Εντάξει, okay. Έχουν χρησιμοποιήσει ray tracing. Και έχουν κάνει τη ζωή τους πιο δύσκολη με το animation των χαρακτήρων. Διότι αν καθίσετε και παρατηρήσετε, ο κάθε χαρακτήρας έχει δικό του στυλ στο βάδισμα. Και οι χαρακτήρες δεν είναι λίγοι, εντάξει δεν είναι 300 χαρακτήρες, αλλά ας πούμε είναι καμιά δεκαπενταριά αυτή που είναι πιο ουσιώδης κάπου εκεί πέρα. Αλλά σε χρόνο μηδέν θα μπορείτε να τους αναγνωρίζετε και μόνο από τον τρόπο τον οποίο απλά βαδίζουν στο χώρο. Οπότε δεν πήγανε να πούνε ότι εντάξει θα κάνουμε ένα, δύο, τρία βαδίσματα και θα τα χρησιμοποιήσουμε σε διαφορετικά μοντέλα κτλ. Έχει χαρακτήρα, ο χαρακτήρας, τέλος πάντων, ναι, ακόμη και από την πιο απλή κίνηση που έχει να κάνει στο χώρο. Επίσης, πολύ ωραία δουλειά έχει γίνει στο φωτισμό και στη διεύθυνση της φωτογραφίας, που επίσης δεν το περιμένω για από μεγάλα παιχνίδια, όχι μικρά. Εδώ ήταν λίγο μερακλείδες. Και μιας και λέω για μερακλείδες, θέλω να σας πω ότι όποιος παίζει Harold Halibut, στην ουσία παίζει ο Νατ Χεκιμόγλου. Ο άνθρωπος δεν έχει φτιάξει μόνος του το παιχνίδι, προφανώς. Έχει ομάδα και είχε και εξωτερικούς συνεργάτες, εντάξει, okay. Αλλά είναι ξεκάθαρα κλασική περίπτωση Τούρκου της Γερμανίας. Και ο τύπος είναι παντού. Δηλαδή είναι producer, είναι στο game design, είναι στο μοντάζ του ήχου. Είναι στην ερμηνεία ορισμένων κομματιών από τη μουσική. Είναι ξέμπαρκος χαρακτήρας στο παιχνίδι που για κάποιο λόγο κάνει ένα χορευτικό στο παιχνίδι. Και σας το λέω από τώρα, άμα καθίσετε να δείτε όλο το χορευτικό, το οποίο δεν είναι και πολύ, έχει σχετικό achievement. Είναι παντού, δηλαδή είναι φάση, παίζεται Harold Halibut, ζείτε ανάμεσά του. Είναι κάπως έτσι η φάση. Αλλά έχει πλάκα, διότι έχει ρε παιδί μου κάποια σκαλώματα που δίνουν γεύση στο όλο. Δηλαδή υπάρχει, ας το πούμε, ένα σαλόνι στο σκάφος όπου μπορείς να πας να αράξεις. Εγώ έχει φούρνο μικροκυμάτων. Καλά, δεν κάνεις τίποτα με φούρνο μικροκυμάτων, αλλά τέλος πάντων αράζεις και έχει τηλεόραση και μπορείς να καθίσεις να δεις τηλεόραση. Και έχει ένα τέλος πάντων επεισοδιάκι από φανταστική τηλεοπτική σειρά τουρκική που είναι γυρισμένη όντως σε φάση stop motion animation. Και οι τύποι το παίζουν και δίνουν πόνο χωρίς πόρτλο. Και παίζει. Σε μια-δυο άλλες περιπτώσεις έχουν και τουρκικά μουσικά κομμάτια. Δεν είναι η Δεν είναι ότι έχει παντού τουρκικά, έχει και αγγλικά, έχει και γερμανικά, έχει διάφορα. Αυτό το άπλωμα είχε ένα ενδιαφέρον. Εκεί που γέλασα αλλά και ενθουσιάστηκα ήταν σε μια, τέλος πάντων, ένα ύποπτο μοντάζ που έπαιζε σε κάποια φάση που είχε να κάνει με κάποιο είδους ληστεία, ας το θέσουμε έτσι, που έπαιζε, είχε μουσική υπόκρωση τον Μπέλα Τσάου αλλά στα τουρκικά. Εντάξει, λέω εκεί μου, είσαι Μεράκλης, είσαι Μεράκλης. Ευχαριστούμε. Εικαστικά, λοιπόν, σε κάθε μήκος και πλάτος, νομίζω ότι ο Χάρολντ Χάλιμπατ είναι πολύ προσεκμένη δουλειά. Θέλω να σταθώ λίγο στις δύο ρυθμίσεις που έχει, τουλάχιστον στις κονσόλες. Υπάρχει, υποτίθεται, quality setting και performance setting. Όταν ξεκινάει το παιχνίδι, είναι στημένο, δηλαδή το standard του default του είναι performance setting. Επίσης, στις οδηγίες για τους reviewers, μας λένε ότι η ομάδα προτείνει το performance setting. Αυτό δεν είναι σύνηθες γενικά. Ή κάποιος δεν προτείνει τίποτα, ή άσχετα με το ποια είναι η κατάσταση κάθε ρύθμιση, τέλος πάντων, ποια είναι η απόδοση του hardware σε κάθε ρύθμιση, απλά σου λένε, κοίταξε να δεις, έχουμε αυτές τις ρυθμίσεις και όλα είναι φοβερά και εκπληκτικά, διαλέγεις αυτό που σε εξυπηρετεί και μετά βλέπεις τι σημαίνει αυτό στην πράξη και συνήθως όλο και κάπου κλαις. Λοιπόν, σε quality και performance, έτσι όπως μου φάνηκε εμένα τέλος πάντων, δεν βλέπω κάποια ουσιώδη διαφορά στα γραφικά, βλέπω στην ποιότητα εικόνας. Οπότε, σε quality mode πηγαίνει σε 4K και καλά, και πηγαίνει για 30 frames, ενώ σε performance πηγαίνει 1440p και 60 frames. Στο 1440p το στόχο με το frame rate τον έχουμε, είμαστε καλά. Και μπορεί να ακούγεται ανάποδο, stop motion animation, τι μας νοιάζει να είναι τα 60 frames. Είπαμε, το animation όντως δεν είναι stop motion, είναι η αισθητική, είναι περισσότερο stop motion. Δοκίμασα και σε quality mode, που εντάξει προφανώς καλύτερη ποιότητα εικόνας, εντάξει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί πέρα τα 30 είναι με το ζόρι. Και δεν είναι με το ζόρι του στυλ που όπου πέσαμε στα κάτεργα και τι είναι αυτό που βλέπω και τέτοια, αλλά είναι περισσότερο σε στυλ πάντα είναι λίγο off. Και είναι μονίμως λίγο off σε βαθμό που σταθερά το παίρνεις χαμπάρι. Και λες τώρα γιατί να το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Και η αίσθηση στο performance ήταν όντως πολύ καλύτερη γενικά. Συνήθως εγώ δεν πηγαίνω για performance modes. Διότι τα performance modes στις περισσότερες περιπτώσεις και σε μεγάλους τίτλους δεν είναι το πιο προσεγμένο set ρυθμίσεων. Συνήθως σου τάζουν το α, το β, το γ και δεν είναι ικανά να πιάσουν κανένα στόχο, ας πούμε. Ενώ το βασικό που συνήθως είναι το quality mode, τουλάχιστον πιάνει έστω έναν από τους πολλαπλούς στόχους που μπορεί να έχει σε τεχνικό επίπεδο. Οπότε νομίζω ότι η Slow Bros, η ομάδα ανάπτυξης, δεν προτείνει τύχεια ή αδίκως το performance mode και θα έλεγα ότι έτσι και πιάσετε στα χέρια σου το παιχνίδι, καλό είναι να το προτιμήσετε κι εσείς. Τώρα προχωράμε όμως στην πράξη των πραγμάτων. Υποτίθεται ότι το παιχνίδι σύμφωνα με τη Slow Bros κρατάει 12 ώρες περίπου αν πάτε βούρ στο μπατσά για το main quest. Διαφορετικά μπορεί να τραβήξει μέχρι 18 κάπου εκεί. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εμένα μου ξεφύγανε 2-3 πράγματα. Αλλά 2-3 πράγματα. Τα περισσότερα δηλαδή τα έβγαλα. Και είμαι σίγουρα κάτω από τις 15 ώρες και ξέρω ότι είμαι σίγουρα κάτω από τις 15 ώρες διότι υπάρχει achievement για αυτούς που θα χρειαστούν πάνω από 15 ώρες να τελειώσουν το παιχνίδι. Και εφόσον μου λείπει αυτό το achievement, είμαι αρκετά σίγουρος ότι δεν έπαιξα πάνω από 15 ώρες. Ας το θέσουμε κάπως έτσι. Σε κάθε περίπτωση, υποτίθεται ότι πάντα κάποιοι ζητάνε πράγματα από τον Χάρολντ. Και ο Χάρολντ έχει στη δούλεψή του ένα PDA που στην ουσία του μαζεύει μεταξύ άλλων και τα tasks που έχει να κουμαντάρει. Υπάρχουν τα βασικά που τέλος πάντων σχετίζονται με την πρόοδο στην κεντρική ιστορία και υπάρχουν και τα side, τα οποία είναι προαιρετικά. Τα προαιρετικά προτείνω να μην τα αγνοήσετε διότι ώρες-ώρες οδηγούν στις δικές τους μικρές ιστοριούλες. Και κάποιες ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες. Δηλαδή υπήρχε μία, αυτή που μου έμεινε εμένα περισσότερο ήταν σχετικά με ένα ταχυδρόμο που τέλος πάντων με ένα τρόπο που δεν έβγαζε συγκλονιστικό νόημα καταλήγουμε να πρέπει να δώσουμε κάποια ξεχασμένα γράμματα που δεν μπορέσε να παραδώσει ποτέ ο ίδιος. Και παραδίδοντας κάθε γράμμα, μαθαίνουμε περισσότερα για διαφορετική πτυχή, μέχρι τότε πάνω κάτω άγνωστη, κάθε χαρακτήρα με τον οποίο συνήθως έχουμε παρεδώσει στο παιχνίδι. Ήταν καλή φάση αυτό. Υπάρχουν και άλλα πραγματάκια βέβαια. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση των tasks αυτών είναι πολύ εύκολη υπόθεση. Πραγματικά, δηλαδή, μπορεί να δει αυτό το παιχνίδι κάποιος και να πει αυτό το κόβω για adventure και να νομίζει ότι αυτό σημαίνει ότι θα έρθει αντιμέτωπος με κάποιους γρίφους κτλ. Στην ουσία, δεν υπάρχουν γρίφοι. Οτιδήποτε θα μπορούσε να πούμε ότι στα χαρτιά μπορεί και να περνιέται για γρίφος είναι τόσο απλός που δεν τίθεται θέμα δυσκολίας. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό για όλο το παιχνίδι. Όλο το παιχνίδι είναι όντως περίπατος και η ουσία του παιχνιδιού είναι η αλληλεπιδράση με τους χαρακτήρες και οι διάλογοι και τέλος πάντων ο συμβολισμός προκύπτει από το σύνολο όλων αυτών. Στόχος του παιχνιδιού στην πορεία είναι να μας κάνει να δούμε έτσι λίγο ρομαντικά τους διαφορετικούς χαρακτήρες και γι' αυτό έχει επενδύσει στην κουλαμάρα του φανταστικού αυτού κόσμου. Και πιστεύω ότι, τέλος πάντων, πώς να το θέσουμε αυτό. Αν πούμε ότι το συνολικό vibe που μπορεί να βγάλει αυτό το παιχνίδι θυμίζει λίγο Big Fish του Tim Burton, από την άποψη ότι χαχαχοχο, αλλά μπορεί να είμαστε κωμωδία, κάτσε όμως να σε ζωρίσουμε και λίγο ψυχολογικά, λίγο-λίγο, για να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά παίζει ένα στυλ κουλαμάρα στους χαρακτήρες, που εντάξει δεν κινείται σε τέτοια επίπεδα διότι θα είχα πάθει πλάκα, αλλά με κάνει να πιστεύω πως αν όχι ο ίδιος ο Χεκιμόγλου, κάποιος εκεί γύρω πρέπει να είναι φαν του David Lynch και ενδεχομένως πιο συγκεκριμένα ακόμα του Twin Peaks. Δεν φτάνουμε σε τέτοια level καμενίλας, έτσι να μην καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Έτσι, όχι, όλα βγάζουν νόημα, το έχουμε. Λειτουργεί το πράγμα. Απλά είναι η λογική έχει πεθάνει στη διαδρομή, διότι οι χαρακτήρες αυτοί είναι τα χούγια τους. Δεν υπάρχει, δεν τους ενδιαφέρει η απλή λογική. Οπότε έχουμε ένα ντούκι δάσκαλο εκεί πέρα με βαμμένο ξανθό μαλλί, που ταυτόχρονα έχει και σκάλωμα με fitness, αλλά και με τηλενοβέλες. Βλέπει τα τουρκικά σύριαλ, αλλά όταν μιλάει με τους υπολείπους που και που πετάει λέξεις από ισπανικά. Έχουμε την επιστήμονα, την Μαρό, που είναι και το στήριγμα υποτίθεται του Χάρολντ. Πραγματικά είναι σχεδόν αδύνατο. Πρώτα απ' όλα διαμαρτύρεται όλη την ώρα. Θεωρεί ότι όποιος και να της μιλήσει πάνω κάτω της τρώει χρόνο τσάμπα και είναι σχεδόν αδύνατο να δώσει βάση στο τι της λέει κάποιος άλλος. Υπάρχει ένας άλλος επιστήμονας, ο οποίος δεν μπορεί να μείνει on topic ποτέ. Ποτέ. Για κανένα λόγο. Υπάρχει επίσης ένας ταχυδρόμος, ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία, αλλά επειδή έχει συνηθίσει να πηγαίνει πέρα δόθε στο σκάφος, υποτίθεται ότι είναι σε καλή φυσική κατάσταση και του αρέσει να προκαλεί άλλους σε αγώνες ταχύτητας. Υπάρχει μια άλλη επιστήμονας που δεν μπορεί να συλλάβει τίποτα άλλο πέρα από την επιστήμη, είναι άχρηστη στις προσωπικές σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα είναι σε μια σχέση που κάπως λειτουργεί, επειδή ο σύζυγος, τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι, έχει δαγκώσει τόσο πολύ τη Λαμαρίνα, ας πούμε, που έχει ένα μόνιμο άγχος για να της δώσει αέρα και ταυτόχρονα να κάνει τη σχέση να λειτουργήσει. Για κάποιο λόγο το σκάφος έχει CEO, παίζει προπαγάνδα και έχει ένα μάτσο από, νομίζω είναι τετράδημοι τύποι or something, που είναι γραμματής και επειδή κανένας δεν θυμάται ποιος είναι ποιος, έχουν νούμερα για να τους θυμούνται. Είναι η Μοτάδε, η Μοτάδε, η Μοτάδε. Όλοι όμως, ενώ συμπαθούν το Χάρολντ, ταυτόχρονα τον έχουν γραμμένο. Και το vibe νομίζω αποτυπώνεται πάρα πολύ καλά σε μια σκηνή, τέλος πάντων, που είναι στην κατηφόρα μένει του παιχνιδιού, αλλά μην ανησυχείτε, δεν παίρνετε για spoiler. Στον παίκτη είναι σαφές ότι το ενδεχόμενο να κάνει κάτι συγκεκριμένο ο Χάρολντ τον ενθουσιάζει. Το ότι το θέλει, πέρα για πέρα. Είναι, δεν κρατιέται. Έτσι, δεν βλέπει την ώρα. Και έχει τη ώρα όλοι οι υπόλοιποι να αποφασίσουν ποιος θα αναλάβει τέλος πάντων αυτή την υποχρέωση, η οποία πηγαίνει πακέτο και με ένα κάποιο ρίσκο. Και υπάρχει ολόκληρη σκηνή, που του μιλάνε όλοι έτσι λίγο με λύπη του στυλ, πω πω ρε Χάρολτ και συγγνώμη που θα τα ακούσεις αυτό από εμάς και τα λοιπά. Και πηγαίνουν από μία-μία τις εναλλακτικές επιλογές που στην ουσία δείχνουν έτσι ότι θεωρούσαν καλύτερη επιλογή από τον Χάρολτ τον οποιονδήποτε, αλλά σε κάθε σκέψη που κάνανε, σε κάθε βήμα, έβλεπαν ότι για κάποιο λόγο το άτομο που τους φαινόταν πιο κατάλληλο, υπήρχε λόγος να μην κάνει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα τέλος πάντων που είναι να κάνει και να μείνει πίσω και να βοηθήσει αλλιώς, διότι διαφορετικά θα υπάρχει άλλο πρόβλημα. Και τους περνάνε όλους έναν έναν. Στην αρχή σκεφτήκαμε αυτόν που κάνει αυτό, είναι έτσι, είναι καλό σε εκείνο και τα άλλο, αλλά κοίταξε να δεις, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Οπότε πήγαμε στη δεύτερη καλύτερη επιλογή, έτσι και έτσι. Τρίτη καλύτερη επιλογή, έτσι και έτσι. Τέταρτη καλύτερη επιλογή, έτσι και έτσι. Και στο τέλος του λένε ότι ξεμείναμε από επιλογές και τέλος πάντων λυπούμαστε, όπως το λέμε, που θα σε χώσουμε, ξέρω εγώ. Είναι κρίμα, δεν θέλαμε να τραβήξει όλο αυτό. Αλλά μάλλον πρέπει να πας εσύ, Χάρολτ. Και είναι στην όλη φάση που και οι τύχοι καταλαβαίνανε ότι ο Χάρολτ ήθελε να χωθεί. Αυτό δείχνει ότι ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις, ο Χάρολτ είναι σχετικά ξένο σώμα για τον κόσμο, το μικρό κόσμο τέλος πάντων που παίζει σε αυτό το σκάφος. Και αυτή είναι μία από τις βασικές ιδέες με τις οποίες καταπιάνεται το παιχνίδι, διότι υποτίθεται ότι από ένα σημείο και έπειτα γίνονται κάποια πράγματα που βάζουν το Χάρολτ σε σκέψεις σχετικά με αυτό το θέμα και καταλήγουν να παίζουν σημαντικό ρόλο από, ας πούμε, το περίπου δεύτερο μέρος του παιχνιδιού και προφανώς μέχρι και το τέλος. Σε κάθε περίπτωση, σε όλη αυτή τη διαδρομή θα μπλέξει με τύπο σκαλωμένο με τον κλιματισμό. Δεν το λέω για πλάκα αυτό. Ναι. Okay, δηλαδή, εγώ ένιωσα μια σύνδεση ως άτομο. Η αλήθεια είναι. Με μια περίπου συμμορία, με συνωμοσίες, με πολύ κακό UI στα συστήματα του σκάφους. Πραγματικά, όπου υπάρχει UI και πρέπει να χειριστεί κάποια μηχανή για να κάνει το οτιδήποτε, το UI είναι επίτηδες, κάκιστο και με ενδείξεις που δεν είναι σε καμία υπαρκτή γλώσσα. Είναι με ό,τι να είναι σύμβολα κτλ. Οπότε είναι αδύνατο να καταλάβει ο παίκτης από μόνος του συγκεκριμένα τι υποτίθεται ότι κάνει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Και αυτό δεν είναι τυχαία. Υποτίθεται ότι είναι από τα κομικά στοιχεία του παιχνιδιού. Από τα χειρότερα UI που έχω δει ποτέ σε αυτές τις περιπτώσεις και τουλάχιστον ήταν από άποψη. Διότι άλλοι έχουν άθλια UI και νομίζουν ότι έχουν κάνει και φοβερή δουλειά. Τουλάχιστον και μέσα στην αθλειότητά τους, αυτά τα εσκεμμένα κάκιστα UI ταιριάζουν με την γενικότερη αισθητική που είναι αυτό που λέμε περίπου retro-futuristic. Είναι κάπως έτσι. Διότι υποτίθεται ότι έφυγαν από τη γη, όχι τώρα, δηλαδή μετά το 2000, αλλά νωρίτερα όταν έπαιζε ακόμα ο ψυχρός πόλεμος. Οπότε φύγανε με αυτή την τεχνολογία και ό,τι εξέλιξη μπορούσαν να κάνουν στο μεσοδιάστημα, έτσι δεν ήταν, δεν κάνανε τεράστια άλματα, όλα πατάνε τέλος πάντων σε αυτή τη λογική και την αισθητική. Εφόσον βέβαια είμαστε εδώ για χαρακτήρες, για μηνύματα, την υπόθεση και τα λοιπά, να σταθώ λίγο στο ύφος. Το ύφος του παιχνιδιού γενικά είναι γλυκανάλατο. Είμαστε όλοι πάνω κάτω ευγενικοί ή φαινομενικά ευγενικοί. Ασχολούμαστε με το συναίσθημα του καθενός, με τα προσωπικά του καθενός και τα παίρνουμε όλα στα σοβαρά. Αυτό συνήθως σαν ύφος με ενοχλεί, διότι πηγαίνει πακέτο με κάτι φεδρότητες από αυτό που τέλος πάντων αποκαλώ, καλά όχι μόνο εγώ, τέλος πάντων, το αποκαλώ pop psychology. Είναι αυτή η λογική ότι έχουμε πάει για ψυχανάλυση, έχουμε ακούσει 5 πράγματα από τον ψυχαναλυτή μας, μερικές έννοιες, και μετά νομίζουμε ότι είμαστε ειδικοί και πηγαίνουμε και χώνουμε αυτές τις έννοιες παντού και είναι το νέο λεξιλόγιο, μάλλον το νέο group ιδεών με το οποίο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα πάντα γύρω μας. Και γίνεται κατάχρηση τέλος πάντων και φτάνουμε σε ένα επίπεδο σοφιστίας το οποίο καταλήγει να είναι φεδρό κατά τη γνώμη μου. Και είναι από τα πράγματα που με ενοχλούν ποικιλό τρόπο σε ταινίες, σειρές, παιχνίδια και μια σχήμα παιχνίδια. Γεια σου Life Strange True Colors που κατ' εμέ είσαι super duper ένοχο σε αυτό το κομμάτι. Εδώ όμως δεν με στράβωσε. Ακριβώς επειδή πηγαίνει πακέτο με μια εσκεμμένη γελοιότητα στην κεντρική ιδέα, τους χαρακτήρες και τα λοιπά. Και επειδή όλο το concept είναι εξαιρετικά φυσικό, δεν πηγαίνει για κανονικό ρεαλισμό τέλος πάντων το παιχνίδι, δεν αισθάνομαι ότι αυτό το ύφος, αυτή η προσέγγιση δημιουργεί πρόβλημα. Συν της άλλης, χρησιμοποιείται στα επιμέρους, ας το πούμε έτσι, στις αλληλεπιδράσεις των διαφορετικών χαρακτήρων κτλ. Αλλά δεν είναι η βάση πίσω από το κεντρικό μήνυμα που θέλει να περάσει το παιχνίδι. Οπότε τελικά το αντιλαμβάνομαι περισσότερο ως εργαλείο παρά ως ατυχή παρενέργεια μιας μεταμοντέρνας πουριτανικής ονείρωξης. Γι' αυτό και μου φαίνεται και λογικό ότι καταλήγει το παιχνίδι, παρά την εγγενή χαζομάρα του, καταλήγει γλυκόπικρο. Έτσι όπως συμβαίνει ή έχει συμβεί στο παρελθόν πολλές φορές με κωμωδίες που εκτός από γέλιο άφησαν πίσω τους και κάποιο στίγμα. Μην παραξηγηθώ βέβαια, δεν θεωρώ ότι το Harold Halibut είναι κάποια εκπληκτική και ανεπανάληπτη κωμωδία ως προς αυτό. Ωστόσο είναι κατά με πολύ καλή δουλειά. Αρκεί να την προσεγγίσετε με την ανάλογη λογική βέβαια, διότι όπως είπα και νωρίτερα, μπορεί εύκολα κάποιος να πει ότι είναι και δεν είναι παιχνίδι. Το βασικό που κάνει ο Harold Halibut όταν δεν αλληλεπιδρά με κάποιο συγκεκριμένο σημείο για πολύ λίγο για να κάνει κάτι ή όταν δεν συζητάμε χαρακτήρες, είναι να τρέχει πέρα δόθε. Στα διάφορα τμήματα, τα district τέλος πάντων του σκάφους. Αυτό το πέρα δόθε, αλήθεια είναι, κάποια στιγμή με κούρασε. Και δεν είναι ότι δεν έχει κανένα τρόπο. Βασικά, κάθε district δεν είναι μεγάλο. Οπότε δεν είναι ότι καλύπτουμε συγκλονιστικές αποστάσεις, ας πούμε, όταν έχουμε να εξερευνήσουμε το οτιδήποτε. Επιπλέον, ας το πούμε ότι υπάρχει σύστημα fast travel, αλλά τέλος πάντων δεν είναι και σύστημα fast travel. Είναι σαν να υπάρχει ενός είδους μετρό, τέλος πάντων, στο σκάφος και πηγαίνουμε από district σε district. Αλλά τα σημεία εισόδου-εξόδου είναι συγκεκριμένα, οπότε σε διάφορες περιπτώσεις πρέπει όπου και αν είμαστε να πάμε στο κοντινότερο, τέλος πάντων, tube για να αγωθούμε μέσα. Και ακριβώς επειδή έχει τόσο πέρα δόθε το παιχνίδι, ακόμα και αυτές οι σχετικά μικρές διαδρομές που έχουμε να καλύψουμε, νομίζω ότι από ένα σημείο και έπειτα γίνονται λίγο κουραστικές. Θα προτιμούσα, αντί να πρέπει να πάω ντε και καλά στο σταθμό, σταθμό τέλος πάντων, δεν υπάρχει σταθμό στο tube, υπάρχει ένας κεντρικός σταθμός που απλά είναι εκεί πέρα όλες οι γραμμές, okay. Θα προτιμούσα να κάνω άλματα από το μενού κατευθείαν. Δεν υπάρχει κάποιος συγκλονιστικός λόγος να το τρώω αυτό όλη την ώρα. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι αυτό συγκρούεται με κάποιες περιπτώσεις που το παιχνίδι δεν μου έχει δώσει κάποιο task, αλλά περιμένει ότι θα κινηθώ προς μια κατεύθυνση, ενδεχομένως προς το tube, ή μπορεί να μου έχει δώσει task και να έχει υπολογίσει ότι στη διαδρομή προς το tube πρέπει να γίνει κάτι και από εκεί μπορεί να προκύψει νέο task ή ενδεχομένως κάτι με βοηθά στο υπάρχον task και τα λοιπά. Okay, ώρες-ώρες αυτό που εγώ αντιπροτείνω θα ήταν πρόβλημα. Το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχει τρόπος να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Δεν θα παραξενευθεί κανένας παίκτης αν τον αφήνεις να κάνει άλματα πέρα δόθε όπως του γουστάρει. Αλλά σε συγκεκριμένες στιγμές και περιπτώσεις του πεις όχι, πρέπει να πας οπωσδήποτε εκεί. Είναι τόσο απλό ώστε να του πεις, ξέρω εγώ, αντί πήγαινε κάνε το τάδε, να του πεις πήγαινε στο tube του έτσι. Και προφανώς ο παίκτης θα καταλάβει ότι ο κόσμος να χαλάσει πρέπει να πάει εκεί. Ξέρουμε, είναι συνηθισμένο σε παιχνίδια να λένε ότι κοίταξε να δεις, σε αυτή τη φάση που βρίσκεσαι δεν επιτρέπεται, ξέρω εγώ, το fast travel κτλ. Δεν νομίζω ότι θα το παίρνει κανένας προσωπικά, διότι στο μεταξύ θα είχε γλιτώσει πολύ πέρα δόθη. Τώρα, η κίνηση είναι λίγο περίεργη, η κίνηση στο χώρο. Δεν φημίζεται για την ακρίβειά της, αλλά μου είναι και λίγο δύσκολο έτσι να το πάρω προσωπικά, διότι δεν εξαρτάται τίποτα από ακρίβεια στο Harold Halibut. Οπότε εντάξει, η φάση είναι τι είχαμε, τι χάσαμε. Συνολικά πάντως, για να κλείσω, πιστεύω ότι το Harold Halibut είναι πολύ ωραία δουλειά και ας έχει κάποιες αδυναμίες εδώ και εκεί. Γενικά, εντάξει, έχω και εγώ κάποιες αδυναμίες. Όταν παίρνω χαμπάρι ότι κάποιος έχει πάρει σοβαρά τη διεύθυνση φωτογραφίας, αρχίζω και ψήνομαι. διότι δεν είναι ποτέ αυτονόητο, δεν το θεωρώ ποτέ αυτονόητο. Μου φαίνεται αρκετά δύσκολη δουλειά, που δεν είναι τυχαίο που κράτησε αιώνες, αλλά έτσι καταλήγει να είναι οτιδήποτε εκτός από άψυχη. Και μου αρέσει που βασίζεται σε ένα συνδυασμό αφέλειας και γελοιότητας για να σπρώξει τον παίκτη σε μια έτσι πιο παιδαριώδη λογική, σε έναν πιο απλό τρόπο σκέψης, και έτσι κατά μία έννοια να τον κάνει πιο δεκτικό στην κεντρική ιδέα που θέλει να διαχειριστεί μέχρι το τέλος. Χωρίς βέβαια να προσποιείται ότι αυτό που κάνει δεν έχει ποτέ κανένα κόστος και ότι το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι απλά και μόνο χαρούμενο. Μια σκέψη που έκανα συγκεκριμένα τώρα, αφού έβγαλα το παιχνίδι μέχρι τέλους, ήταν πως το Harold Halibut, με δεδομένο ότι τέλος πάντων όλο αυτό ξεκίνησε επειδή κάποιοι είχαν σκάλωμα με stop motion animation, έτσι, και ταυτόχρονα με παιχνίδια που έχουν έμφαση στην αφήγηση. Προσπάθησα να φανταστώ να φτιάχνετε τέλος πάντων αυτό και να γίνετε ταινία. Και θα ήταν λίγο δύσκολο να γίνει ταινία, διότι ήδη έχει πάρα πολύ διάλογο, ήδη έχει πολύ cutscene. Στις περιπτώσεις που θέλει να προχωρήσει τα πράγματα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που έχουμε να κάνουμε εμείς ως παίκτες. Δηλαδή πιστεύω στην καλύτερη θα έχει μια ελπίδα παραπάνω να λειτουργήσει ως μίνι σειρά. Που τώρα ποιος να το αναλάβει. Αυτό το πράγμα λίγοι κάνουν τον κόπο και ακόμη λιγότεροι χρηματοδοτούν τις δουλειές. Οπότε μια σκέψη που μου έμεινε, χωρίς να μπορώ να τη διασταυρώσω στην παρούσα, είναι πως κατά μία έννοια το κομμάτι δηλαδή του gaming ήταν ενδεχομένως και μια διέξοδος για τους δημιουργούς αυτούς που θέλανε να κάνουν κάτι περίπου σε stop motion animation, αλλά οι εναλλακτικές οδοί θα έκαναν τη χρηματοδότηση ακόμη πιο δύσκολη. Θα μπορούσε να είναι πιο adventure, θα μπορούσε να είναι πιο παιχνίδι, επίσης θα μπορούσε. Με ενοχλεί αυτό? Όχι. Απ' την άλλη βέβαια εγώ είμαι και άτομο που δεν θεωρεί αυτόματη προσβολή το concept walking simulator. Δεν έχω τέτοια θέματα, διότι άμα λειτουργούν οι χαρακτήρες και η ιστορία, τα ξεχνά όλα σε τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε καθόλου δεν λυπάμαι για την επιλογή μου να ασχοληθώ με το Harold Halibut, λυπάμαι περισσότερο για τη διαχείριση που έκανα στον χρόνο μου και κατέληξα για ένα παιχνίδι το οποίο τέλος πάντων είναι σχετικά μικρό για τα σύγχρονα δεδομένα. Όχι για το... Για μένα μια χαρά η διάρκεια αυτή. Αυτή η διάρκεια είναι jet, αλλά λέμε με βάση το τι περνιέται για ok διάρκεια τέλος πάντων στην κοινότητα. Και κατάφερα, ενώ είχα παραπάνω μέρες, να τσιτωθώ στο τελείωμα. Πάλι να είμαι λίγο σπαράλια για να φτάσω τέλος πάντων να γράψω το συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο από ό,τι φαίνεται, δηλαδή τώρα που το κλείνω, στην ουσία τελειώνω την ηχογράφηση την ώρα που λύγει το εμπάργκο, οπότε θα βγω λίγο μετά το εμπάργκο, τουλάχιστον να πετύχω την ημερομηνία, κάτι είναι γι' αυτό. Καλά λοιπόν, νομίζω ότι όσοι έχετε Game Pass έχετε πολύ μικρό ρίσκο και μπορείτε πάρα πολύ απλά να το πιάσετε το παιχνίδι και να του αλλάξετε τα φώτα. Οι υπόλοιποι επίσης νομίζω δεν έχετε κάποιο τεράστιο εμπόδιο από άποψη αρχικής τιμής καταλόγου, τέλος πάντων. Δεν είναι κυκλοφορία των 70 και 80 ευρώ. Και οι πιο δύσπιστοι νομίζω ότι minimum θα πιστούν από τη αισθητική του παιχνιδιού, που επίσης δεν την πετυχαίνεις δεξιά και αριστερά. Αυτά περί Harold Halibut. Και όπως λέω πάντα, τα ξαναλέμε. Όσον ούπο, για και χαρά.